Suja 45, Bardagi Sigmundar og Vandils. Og morgunin snimma róu tær at heimum tutsju skipunum. Beinavegin rópa formennir til tær og spyrja hverjir fyrir skipunum rottu. Sigmundur nevndi seg, og ta í tær frattu hverjir tær voru, ver ikkje fyrir negin í að spyrja. Tær teka upp vopnsuinni og verjast, og ikkje hefa Sigmundur og menn hansara komi á nekran steg som tær hefa verið svo hart röndir. Vandi leggur drekasuinn að dreka Sigmundar. Her ver hör móttöka. Ta í tær höttu barst eina tói, malti Sigmundur við mennsuinnar. Ta enn som fyrr at við fóa ikkje sigur utan við genga narri. Nú vil eg leipa upp á drekan og fylgje tid mer mannelija. Nú leipur Sigmundur upp á drekan og ein heilur hópur fylgjer honum. Skjótt drep han ein mann og sujan annan. Lige stökkur nú undan tæmum. Vandil søkjer at Sigmundu og hefa tær nú vopnaskifti ekvulega landi. Sigmundur nøytir nú hitt sama bragdi som fyrr. Skiftir vopn og í hondunum og höggur við vinstru hond til Vandils, svo hann tók höggru hond av honum og svöru som hann hegi barst við fell nýjur. Sigmundur ger tá skjótt av og drepur hann. Tá rópa menn Sigmundar sigurs róp. Tá malti Egil. Umskifti man nú hefa veri og Vandil man vera drípin. Nú skulu vit flutja og nú verur hvør at seta sér. Tá fluttu tær Egil við fimm skipum. Fyra voru etter, og dretjen hitt fymta. Nú drepa tær hvørt mannsbarn og í etter vær. Sigmundur tekur drekan vissar og onnurskip. Tær sikla svo til tær koma og í rúgi Danakongs. Tær tíkjast vera vel hultur og urvanda komnir. Tær kvila sig nú og binda sársynu. Ta í tær eru atur fyrir sig komnir, sigla tær, til tær koma í vujtjuna til Eiríksjalls og her vera tær vel fagnægir. Tær dvöljast her stutta tói og færa svo norur í Tröndheim her tær finna Hákonjall. Hann fagnar Sigmundi og mannun hansara vel. Hann takkar honum fyrir þetta versk, hann hei útint sumari. Tær, frandurnir, Sigmundur og Tórir, eru nú tjá jalli veturinn og ætli við tæmun. Men hínir höttu innivist á örun stöfun. Tæmun skortar nú ikkje fea.